Velkommen til 67. episode av Eksistenspodden, programmet hvor vi snakker om det å være til. Mitt navn Erling Berrum, og i dag har jeg fått besøk av Anders Malcolmsen. Takk for at du vil komme.
Takk for invitasjon.
Hvordan vil du kort beskrive deg selv?
Jeg psykiater, og har vært opptatt av den eksistensielle dimensjonen i helse, egentlig, så lenge jeg har jobbet som lege og studert medisin, og så har jeg den siste tiden vært opptatt av hvordan vi gjennom samtale med andre kan få det bedre. Forsket på hvordan vi kan hjelpe deprimerte spesielt, da.
Hva tenker du kan være viktig å nevne om deg og ditt liv? Er det en episode, situasjon eller hendelse som har påvirket deg i stor grad?
Det som har preget mitt liv, det er at jeg har brukt meningsdimensjonen i stor grad for å fatte mine valg. Så jeg har endret kurs ganske mange ganger i løpet av livet. Jeg har både studert journalistikk, samfunnsøkonomi og medisin. Jeg har hatt veldig mange forskjellige jobber og alltid kanskje søkt hele tiden mot mening og fra meningsløshet. Det er noe som har fulgt meg hele veien. En eksistensiell dimensjon som jeg er nok sårbar for.
Jeg har en mistanke om hva du har tenkt å velge som tema for dagens program, men jeg spør likevel, hva har du valgt som tema for dagens samtale?
Det måtte bli det som jeg personlig har et sterkest forhold til, og det som jeg også har skrevet en bok om, nemlig meningsløsheten.
Og hva heter denne boken du har skrevet?
Den heter Hva er poenget om meningsløshetens psykologi og eksistensielle samtaler.
Klarte du å svare på det spørsmålet, tenker du?
Jeg klarte å svare at jeg vet ikke, og det er, tror jeg, det eneste sikre svaret man kan gi på det spørsmålet.
Hva tenker du definerer mening?
Når vi snakker om mening i psykologien, så snakker vi jo om opplevelsen av mening. Og det er jo et veldig diffust konsept på mange måter. Det er litt vanskelig å vite akkurat hva vi snakker om når vi snakker om mening. Men forskningen har vist at det er tre hovedgrupper av fenomener som kan inngå i det begrepet. Og det første er at man har en opplevelse av at livet har et slags formål, eller at man har et livsprosjekt, altså at man skal et sted. Det andre er at man opplever at det man gjør, eller det livsprosjektet man har en betydning, at det betyr noe for enten deg selv eller for andre. Og det tredje elementet er at man har en slags fortelling om livet sitt som har en sammenheng, at den går en slags linje mellom den du var, og den du er, og den du skal bli, som du klarer å logisk følge. Og man kan oppleve meningsløshet selv om man opplever da at livet har et klart formål. Hvis man for eksempel da opplever at det formålet ikke har noe betydning for noen, eller at det ikke er noe sammenheng i din egen livshistorie. Så ofte ser vi at alle de tre elementene må på et eller annet vis være til stede for at man skal få en slags opplevelse av mening.
Kan noen formål bli litt for store i forhold til det å oppleve mening? At du klarer ikke å nå det formålet som du setter for deg selv og eget liv, for det blir for stort?
Det er jo litt sånn at man må selv bestemme hvor mye man skal putte i potten. Og jo større sjanse man tar, altså jo større mål man setter seg, jo større er også risikoen for å mislykkes. Og jo mindre mål man setter seg, jo mindre inspirerende kan det kanskje være å jobbe mot det, men jo større er sannsynligheten for å lykkes. Og der er det jo en balanse som kanskje er helt umulig å finne. De fleste løser det ved å ikke bare sette all sin livskraft bak ett prosjekt, men heller spre seg utover litt flere. Kanskje de store kunstnerne, altså de vi kjenner som de virkelig store, de gjorde bare én ting, de skrev, eller de malte, eller de komponerte. Og ble de ikke store og anerkjente, så var de mislykka i sine egne og andres øyne. Det krever et enormt mot, og jeg har stor respekt for de som tør å leve sånn. De fleste av oss er jo ikke kanskje fullt så modige, vi sprer oss litt mer ut. Vi har kanskje en jobb som vi er sånn fast investert i, og så har vi noen hobbyer, og så har vi noen vennskap, og så har vi kanskje noen barn, og så tenker vi at hvis noe feiler, så har vi noen andre formål som vi kan lene oss på.
Tenker du at vi mennesker noen ganger lever med livsløgner for å oppleve en viss grad av mening?
Jeg tror det mange gode eksempler på det I både virkeligheten og ikke minst litteraturen. Jeg tenker på Ibsen, så har jo han denne karakteren Brand, som kanskje nettopp et eksempel på det, altså en mann som har et kjempestort prosjekt som han villig til å offre alt for, og som vi kanskje kan ane mot slutten av stykket at han ikke engang selv tror fullt og helt på. Men fordi han ikke tåler kanskje den meningsløsheten som følger av det å bare gå hjemme på en måte I det lille som han beskriver det som, dette lille, så vil han heller hengi seg til det store. Per Gynt jo kanskje nettopp eksempler på det motsatte, altså en mann som mangler et sånt stort, bærende prosjekt, og som kanskje lever litt mer enn det vi typisk ville kalt et mer meningsløst liv, da. Og så jeg ikke så sikker på at Per Gynt har det så mye verre enn Brand. Altså, man kan ha et dårlig liv, både med et stort livsprosjekt og uten et livsprosjekt.
Men tenker du at vi noen ganger avhengig av en livsløgn, da?
Jeg tenker at hvis man har en livsløgn som fungerer godt, så kan den være god å leve med.
Noen ganger så gjør vi også andre mennesker og deres liv til vårt eget formål. Lever gjennom egne barn, for eksempel, I stedet for å forfølge eget livsprosjekt. Hva tenker du om det?
Jeg tenker at det å legge et veldig stort ansvar på barna. Mange kan føle det som et stort press og en stor byrde, og det kanskje noe som ikke viser seg før I voksen alder, at man prøver da fordi man som barn var på det, at foreldrene har behov for at man skal være sånn eller sånn, at man tilpasser seg I litt for stor grad kanskje, foreldrenes ønsker og behov, og at man da hindres litt I sin egen livsutfoldelse. Altså, det å være formål I noens liv, det tror jeg ikke noen god posisjon å starte livet I.
Det å legge betydning I det vi gjør, det noe vi kan gjøre alene uten andres delaktighet, at også de tillegger oss betydning?
Det klart at ofte, for de aller fleste mennesker, så handler jo livet om å bety noe for noen. Og ofte så tenker vi det at jo fler jeg betyr noe for, jo bedre det. Men det klart at man kan også tenke at det skal bety mye for en, og at det like bra som å bety litt for mange. Og jeg tror vi avhengig av andre mennesker for å leve godt, og at vi stort sett vurderer hverandres betydning etter hvor mye vi betyr for hverandre, men man kan også kanskje tenke seg at man kunne bety noe for seg selv. At man skal ikke heller glemme det aspektet ved livet, at det at jeg betyr noe for meg kanskje vel så viktig som at jeg betyr noe for deg. Og at man I hvert fall gjør psykologisk lurt å ikke glemme den dimensjonen. At man skal ha seg selv som målestokk for det man gjør.
Har du noen tanker om hvordan vi kan være en betydning for oss selv?
Jeg tror man I hvert fall må starte med å se hva mine verdier, hva det som viktig for bare meg. Altså jeg tenker at jeg ikke tar hensyn til hva andre trenger at jeg skal være, men bare tenker på hva jeg vil. Så det en fin start. Og forfølger det sporet og kanskje gjør det til formålet med sitt liv, det som viktig for bare meg. Og så vil mange da være redde for at hvis jeg gjør det, så det kanskje sånn at andre ikke vil like meg, eller kanskje de liker meg bare fordi jeg gjør sånn som jeg tror at de andre vil. Men sannheten vel ofte at vi liker veldig godt de som vi skjønner at gjør noe som betyr noe bare for dem.
Tenker du, eller har du noen refleksjoner om en mening utenfor livet, eller utenfor vår erkjennelse?
Jeg har jo kommet til den erkjennelse at jeg tror at det ikke finnes noen mening utenfor den meningen vi skaper selv. I hvert fall det sånn for meg. Og ofte så kan det også være et ganske stort ansvar å skape en mening selv I et univers hvor man ikke tror at mening finnes. Og en av de tingene som har vært mitt mål med den boka jeg har skrevet og å sette søkelys på at det kan hende at det også helt greit, at det et univers der ute som ikke bryr seg om oss, og at kanskje vi I perioder av livet ikke heller klarer å skape noe stort, meningsfullt prosjekt selv, og at da opplever vi kanskje tap av mening eller fravær av mening, men at det ikke nødvendigvis trenger å være så smertefullt, eller at det ikke noe galt med oss hvis vi ikke opplever mening, men at det ganske normalt. Og det jo morsomt, hvis man ser på forskningen på dette her, så det sånn at for cirka en fjerdedel, så betyr ikke mening så mye. Altså, man det som man kaller for eksistensielt indifferente. Og det tror jeg det litt viktig å minne hverandre på i vår tid, hvor det snakkes så mye om at livet må ha mening, eller og vi veldig opptatt av at vi skal ha meningsfulle jobber og meningsfulle relasjoner. Og ja, Einar Duengebøen som var på podcasten, de snakker om at livets objektive mening forbedres og sånn. Så tror jeg også det viktig å åpne for det perspektivet at kanskje det helt greit at ikke alt så meningsfullt eller oppleves som meningsfullt hele tiden.
Det du sier der står veldig godt i forhold til Albert Camus ord om at selv om livet ikke har mening, synes jeg likevel det verdt å leve. For min egen del så kan jeg noen ganger finne mening også i et ostesmørbrød. I bare rett og slett det å være til stede sammen med et ostesmørbrød og nyte det øyeblikket.
Jeg synes det vanskelig, og eksempelet ditt viser ganske tydelig hvor vanskelig det kan være å bruke begrepet mening, fordi det ikke intuitivt helt opplagt for meg at nærvær og sånn sterke nærværende opplevelser det samme som mening, men det brukes ofte sånn synonymt da.
Jeg må jo innrømme også at det ostesmørbrød jeg snakket om, det også knyttet til min avdøde far da, hans måte å lage ostesmørbrød på også, som jeg satte veldig stor pris på. Det en type ostesmørbrød som veldig lite politisk korrekt da, med overstekt og mye ost og fett og så videre, men som jeg synes helt nydelig da.
Det forklarer jo, det var akkurat den lille biten informasjon jeg manglet, for det forklarer jo hvorfor dette gir mening for deg, for da får du det elementet med sammenheng, tenker jeg. Du står i en tradisjon der du viderefører din fars tradisjon med overstekte ostesmørbrød, og det på en måte noe som da skaper et nærvær her og nå, men samtidig også en kobling tilbake til noe som har vært før. Så da gir det mening for meg at det gir mening for deg.
Men når det mangel på samsvar, da, det som du tillegger som mening inni deg, og så du omgitt av betydning utenfor deg hos andre, som vesentlig forskjellig med det du opplever, at da kan man jo oppleve det litt som absurd da. Hvis du skal inn i en veldig sånn religiøs gruppering, og oppholde der hvor det andre som tillegger Gud veldig stor mening, som ikke du gjør, da vil det kunne føles litt absurd, tenker jeg i hvert fall, hvis man skal gjennom noen sånn religiøs praksis også, som du kanskje ikke ville kjenne deg igjen i.
Jeg helt enig med deg, og det er en veldig god parallell til det som har vært noe av det jeg har vært opptatt av når jeg har skrevet om meningspress. Altså det jeg opplever da en tendens i vår tid til å anta at livet må ha mening. Sånn, og hvis man leser i aviser og ser på TV og sosiale medier og sånn, så det på en måte en sånn, det virker som alle lever som meningsfulle liv. Og hvis man selv da kanskje ikke har så mye kontakt med denne opplevelsen av mening, så blir det en sånn diskrepans der mellom det man ser at andre har og det man selv mangler, eller opplever at man mangler. Det smertefullt. Og derfor har jeg tro på dette å løfte fram det perspektivet at det mange som ikke opplever så mye mening. Det også en del av virkeligheten. Ja, det finns mange filosofer, det finns mange forfattere som har beskrevet dette veldig godt. Altså Schopenhauer, Camus for eksempel. Og da å vite at man en del av et større fellesskap da også. Og at det helt greit, det kan gi en sånn slags forsoning eller en aksept hos den enkelte, for at det kanskje ikke meg det noe galt med, selv om jeg ikke kjenner på dette. Så jeg tror det å ikke tro på Gud for eksempel, eller på meningen med livet, det var nok betydelig vanskeligere for 500 år siden enn det i dag. Fordi 500 år siden så trodde de fleste. Da var man veldig ensom i den manglende troen på Gud. I dag det enkelt. Og jeg tror også kanskje at i fremtiden så vil det fortone seg på samme måte med mening, at færre og færre kanskje vil tro på en sånn absolutt eller objektiv mening, og det vil være lettere og lettere for de som ikke opplever så mye mening, eller for de som ikke har mening som en viktig eksistensiell dimensjon i livet.
Tenker du at det kan være et forhold mellom objektiv og subjektiv mening, i den betydningen at når du kanskje tror mindre på objektiv mening, så får kanskje din subjektiv mening større betydning eller større plass?
Det tror jeg. Og så tror jeg at hvis man tror på en objektiv mening, så kan livet bli ganske vanskelig, for da det jo et krav om at man skal oppfylle den objektive meningen som i livet. Så ulempen for eksempel med Duenge Bøhns teori om at den objektive meningen med livet å forbedre seg, jo at hvis man i en situasjon hvor man kanskje ikke klarer å forbedre seg, eller man har det gøy med noe, altså man har en hobby for eksempel, som man vet at man aldri kommer til å bli spesielt god på, ja, da får man lyst til å slutte med den, da, fordi man står jo ikke helt i stil til hva som livets mening. Så jeg for eksempel veldig glad i å øve på gitar, men jeg blir jo ikke noe bedre. Jeg rekker ikke å øve ofte nok til at jeg får til noe særlig, men jeg har det likevel veldig gøy med det. Og hvis jeg skulle kjenne på det at meningen med livet var å forbedre seg, så hadde jeg lagt fra meg gitaren for lengst. Hvis det ikke finnes en sånn objektiv mening, hvis det sånn at vi mennesker har overlatt dette universet som egentlig ikke bryr seg om hva vi gjør, så skaper jo det også en litt økt følelse av frihet. Og så det opp til den enkelte å bestemme hvor mye mening trenger jeg, og der vi nok litt ulike. Hvor avhengig jeg av denne meningsopplevelsen, og hvor mye skal jeg la mitt livsvalg styres av den da? Hvor mye trenger jeg å bety for andre? I hvor stor grad trenger jeg ha et formål?
Det ligger en aksept i mye av det du sier da, kanskje også at du tillegger verdi i det å være ufullstendig og mangelfull.
Mm.
Og det har også en mening. Og det kan jo kanskje skape litt mindre angst i hverdagen.
Mm.
At man det ikke må hele tiden jage så mye, fordi jeg tenker jo også at livet kan jo oppleves litt som et jag. Jag etter en mening da. Kanskje jag etter en mening som ikke eller jag etter en mening du aldri klarer å få grep om eller tak i. Så kanskje hvis vi jaget litt mindre etter mening, og kanskje tillåt oss å kanskje være da mindre meningsfulle, mm. men kanskje like verdifulle.
Jag etter mening og jag etter vind er to sider av samme sak for meg, fordi det et så abstrakt konsept, at hvis man kjenner ordentlig godt etter, så det ikke alltid at man klarer å identifisere om det meningen man kjenner, altså i det man begynner å lete etter det, så blir det borte. Og for de da som skrudd sammen sånn at de ser mye innover og leter mye etter hvor sitter dette her, så kan det bli en sånn jakt etter noe som forsvinner nettopp fordi man leter etter det. Kjenner jeg mening nå? Det ødelegger på en måte selve øyeblikket. Og da tenker jeg at det er bedre kanskje å fri seg fra dette meningspresset og prøve å tenke litt mindre på om noe meningsfullt eller meningsløst. Og nå da det stadium som jeg kaller for meningsfrihet, hvor man ikke lenger forventer så mye av livets mening, og heller frir seg fra det presset, og da står friere til å tenke at meningsløsheten et perspektiv blant mange, altså man alltid kan bruke litt ettersom det passer seg.
Hvordan vil du beskrive meningen i kompromisser og middelmådighet og alminnelighet som mange av oss har i sine liv, da, hvor vi lever alminnelige liv uten egentlig de store livsprosjektene? Fordi det har vi ikke fått anledning til å gjøre, og vi trenger å tjene til livets opphold, og da inngår vi noen gang kompromisser og tar jobber som ikke nødvendigvis gir oss den ideelle meningen vi kanskje kunne tenkt oss.
Jeg tenker at noen ganger så, jeg kjenner meg veldig godt igjen i den beskrivelsen, det høres ut som et helt vanlig liv som de fleste av oss lever. Og da finner jeg mye glede i meningsløshetens perspektiv, altså rett og slett prøve å bare zoome ut og se mitt eget lille liv fra universets perspektiv og tenke at om 100 år så alle døde, om 1000 år alt glemt, om 1 million år så hele kloden borte. Det betyr på en måte ingenting, noen ting. Og for meg ikke det noe deprimerende tanke, det en ganske befriende og ganske forløsende tanke som jeg ofte tyr til hvis livet går meg litt imot, eller hvis jeg har prøvd å få til noe som jeg kanskje ikke har fått til, eller motsatt, hvis jeg har fått til noe da, som jeg stolt av, så prøver jeg å se litt annerledes på det. Da blåser jeg litt opp betydningen av mitt lille liv, og så tenker jeg at dette kommer folk til å huske i 100 år, kanskje. Sant? Og da, så jeg har ikke låst meg til at det enten eller, jeg tenker at det litt både og. Det finnes ingen sannheter i eksistensielle spørsmål, vi kan da tillate oss å leke litt med perspektiven, og kanskje innimellom bare litt skamløst ta på oss det perspektivet som kler oss best den dagen.
Vil du si at det en sammenheng mellom objektiv mening og frihet?
Jeg ville tenke at det en invers sammenheng. For meg I hvert fall, så det sånn at jo mer jeg tenker på at det noe vi skal eller bør, eller at det en bestemt måte livet bør leves på, jo mindre fri føler jeg meg. Og for eksempel det med å få barn, jo noe som ofte man tenker at det bør man. Det skal man. Det på en måte litt livets imperativ, det skal føres videre. Derfor tror jeg det kan være ganske vanskelig hvis man tenker at det passer ikke helt for meg, eller det vil ikke jeg, eller det føles ikke helt riktig for meg. Andre forventer det, og det skal være veldig meningsfullt, men jeg vil ikke det helt. Det kan skape ganske mye negative følelser som kanskje hos mange som kanskje ellers ikke hadde trengt å være der, hvis vi var litt mer romslige, litt mer rause på og tenke at det finnes mange ulike måter å leve på. Noe ikke noe mer eller mindre meningsfullt eller meningsløst enn noe annet.
Hva skal vi bruke for å navigere hvis vi ikke har noen klare, tydelige, objektive referanser?
Det jo mange måter å svare på det spørsmålet på, men siden du brakte inn Ibsen I sted, som jeg veldig glad I, så har jo han har et dikt som det måtte ditt liv bli som et dikt om den skjønne foreningen mellom lykke og plikt. Som for meg viser to veier man kan gå gjennom livet, der man på den ene siden kan bruke plikten eller det man tenker man bør og må som en rettesnor for hva man velger. Og kanskje den andre veien man kan gå at man bruker lykken, altså det man vil, det som gir mest glede, det som føles rett. Og jeg tror ikke at den ene rett og den andre gal. Jeg tror som han sier I det diktet at vi må prøve å forene de to. Vi må innimellom velge ut fra hva vi tror at mest nytte for andre og hva vi tenker at vi bør. Og så må vi andre ganger tenke på hva det som gjør meg lykkelig og hva det jeg vil. Og akkurat når vi skal gjøre hva, det finnes det jo ikke noe svar på. Det finnes ikke noe kokebok for livet eller noe oppskrift vi kan følge heldigvis, tenker jeg. For det betyr at vi kan gjøre hva vi vil, og så det ingen som kan komme etterpå og si at du gjorde feil. Og det også en befriende tanke. Det går ikke an å velge feil I livet, egentlig. Man kan kanskje tro at man har valgt feil, men det tror man stort sett uansett om man velger det ene eller det andre. Det litt av Kirkegårds poeng I sitat om at gift deg, og du vil angre, og gift deg ikke, og du vil angre da også. Altså, anger et grunnvilkår I livet, fordi alle valg bortvalg, og alles åpne dører betyr andre stengte dører, og sånn det, og man ville ikke vært menneske hvis ikke man tillot seg innimellom å tvile og savne de I livene man ikke fikk muligheten til å velge.
Vil du si at det ligger noe uoppnåelig I vår jakt også etter subjektiv mening, at det noe som vi ikke klarer å sette ord på, og som vi egentlig aldri klarer å gripe eller oppleve, men som bare en fornemmelse som driver oss fremover?
Ja, jeg synes at Nietzsche legger et veldig stort ansvar på enkeltmennesket når han sier at vi må skape vårt eget livsprosjekt, og den som vet hvorfor kan holde ut hvilket som helst hvordan. Altså, hvilket menneske som ærlig med seg selv og tør å tvile, kan bære et sånt meningsprosjekt. Vi må få lov til å tvile, og vi må åpne for at vi kan tvile sammen, og at vi kan være sammen I den tvilen, at jeg kan komme til deg og si at, vet du hva, jeg tviler på mitt livsprosjekt. Det tror jeg ville vært å åpne for gode eksistensielle samtaler.
Tenker du at vi også kan åpne for et mer godt eksistensielt nærvær ved at vi deler situasjoner som ikke kanskje like meningsfulle som vi hadde forestilt oss, eller like meningsrike som vi hadde planlagt? Livet blir noen ganger litt halt, og det blir ikke helt som vi hadde tenkt, og det var ikke dette som var meningen, men at vi likevel I sånne situasjoner kanskje kan åpne for å finne en aksept og finne mening I det som ikke helt meningsfullt, da.
Jeg har et godt eksempel på det fra mitt eget liv, der jeg og en kamerat gikk opp på en fjelltopp. Og da vet man jo hvordan det pleier å se ut når mennesker kommer opp på fjelltopper. Da skal det være armen I vær, og så skal man juble litt, og så skal man nyte utsikten. Og så kom jeg opp der, og jeg var sliten, og jeg syntes vi hadde gått alt for langt, og så kjente jeg ikke noe glede. Jeg bare egentlig angret på hele turen og ville ned igjen. Og så hadde jeg da to muligheter. Jeg kunne holde det skjult, og så kunne jeg si at dette var da en fin tur. Eller så kunne jeg være helt ærlig om hva jeg kjente på der og da, hva jeg på en måte ikke opplevde. Og så valgte jeg det siste. Og det som da skjedde var at han som jeg gikk turen sammen med delte jo at han følte det på akkurat samme måten. Og så satte vi oss ned og så hadde vi en veldig god samtale om akkurat det. Om hvordan forventningene våre til hva dette skulle være kom i veien for at vi kunne oppleve det som faktisk var. Og så snakket vi da om hvordan det også utspilte seg på andre av livets arenaer. Og så ble det en veldig god eksistensiell samtale, vil jeg sagt, nettopp fordi vi turte å dele. Det at det ikke ble akkurat sånn som vi hadde sett for oss. Det er for meg blitt en sånn mal også på hvordan jeg tenker at vi skal møte hverandre når vi har det vanskelig, og hvordan jeg tenker at en psykiater eller en lege skal møte pasienter. Vi skal tørre å være der sammen uten å prøve å dekke til eller late som. Hvis du ikke opplever at dette livet du lever nå er spesielt bra, og du kjenner mye på manglende glede og sånn, kan det være at det er normalt? Eller må det være et uttrykk for sykdom? Det tror jeg ofte at egentlig er ganske normalt, men man føler seg så annerledes. Man føler seg syk fordi ingen andre setter ord på at de kjenner det samme.
Men tenker du det kan være rom for at vi i større grad går ut av disse rollespillene som vi også deltar i, som også er med på å definere og manifestere den virkelighet vi lever i?
Vi har det mye bedre hvis vi legger av oss maskene, og at dette maskeradespillet kan være kanskje det fungerer på kort sikt, men på lang sikt så får vi ikke noe godt noen av oss. Det å gå med en maske og late som man ikke har en dårlig dag når man har det, det koster veldig, veldig mye krefter, og det ligger en dyp, dyp, ganske smertefull ensomhet i det.
Sosialfilosofen Goffman, han sa jo at vi er summen av våre masker. Så hva er igjen da når vi legger bort våre masker? Kanskje burde vi i større grad rødme litt mer, og kanskje være mer brydd? Kanskje vi har den type opplevelse av verden under alle disse maskene? Hva tenker du med?
Jeg tenker jo det er en av de tingene som jeg skriver en del om, at angst, den som ikke har angst, er jo ganske feig. Fordi det er ikke mulig å være menneske og ta inn over seg hvor komplisert og vanskelig og nesten umulig til tider det er uten å kjenne på angst. Og jeg tenker også at den ideen om at det skal være noe bak alle maskene, at det skal være en kjerne der, kanskje også er å stille litt høye krav. Jeg likte den ideen om at kanskje vi nettopp er summen av maskene våre, og at det er en like så god øvelse å prøve å legge alle maskene sine på bordet og si at dette er de maskene jeg har på meg, dette er alt jeg er. Jeg tror det er for meg i hvert fall en god måte å tenke rundt begrepet autentisitet på. Heller enn det å lete til denne veldig diffuse kjernen som man kanskje aldri finner.
Vi er jo på forskjellige måter med forskjellige mennesker. Jeg vet ikke hvor mye vi kan styre det, eller om det er at vi skaper hverandre i møte med hverandre, og slik blir det, uten at vi har denne egentligheten i oss da.
Nei, jeg tror du har rett til det. Jeg skrev doktorgraden min om hvordan vi bruker metaforer for å konseptualisere hverandre og verden. Og da så jeg på blant annet den teatermetaforen til Shakespeare og dette maskeradespillet. Og da er det forsket litt på hva er fordelen og hva er ulempene med å tenke den metaforen når man lever livet. Og en av fordelene med det er selvfølgelig at hvis jeg alltid bare spiller en rolle, så blir jeg litt mindre sårbar. Fordi da kan det være at jeg dummer meg ut i en setting, men det var jo egentlig ikke meg. Så kan jeg ta på meg en annen maske i et annet, og så er alt egentlig bare et spill. Og den egentlige meg, den er det egentlig ingen som kjenner. Men ulempen med det er at man også alltid går kanskje og føler seg litt falsk, eller som en som bare later som. Og da kan man jo kanskje vurdere om dette er en metafor som er så lur å leve etter da. Eller man kan turnere, man kan bruke andre metaforer innimellom også, og ikke låse seg bare til denne ene. Tenke livet som en reise, livet som en kamp, livet som en fortelling. Det er så mange sånne konseptuelle metaforer som man kan leke seg med, som jeg tror at kan være med på å kanskje løse opp litt den stivheten, den mentale stivheten som vi alle blir et offer for hvis ikke vi innimellom har disse gode samtalene som kan åpne for nye perspektiver.
Jeg tenker også litt på dette som Sartre snakket om, dette med at mennesket søker fangenskap eller vil unnslippe friheten. som vi egentlig har, og som også du har snakket om her nå. Fordi dersom man tar de litt større perspektivene i forhold til mening og meningsløshet, og våger å bære den angsten som også følger av de store perspektivene, så har vi jo da, som du selv sa, en mye større frihet. Men Sartre pekte jo på at det er noe som veldig mange mennesker ikke synes er et veldig godt sted å være.
Vi løper unna friheten, både du og jeg og alle andre, selvfølgelig gjør vi det, fordi skal vi ta inn over oss den eksistensielle friheten vi den hver tid har, så er det for mye å bære. Altså, tanken på at du når som helst egentlig, hvis du vil, kan bytte navn og flytte til California, som Jalom skriver, altså, den er for mye å bære egentlig. Og der tror jeg vi må alltid være ydmyke for at det å mure seg litt inn og inneblant fornekte sin egen frihet er helt nødvendig for at vi skal klare å holde ut. Så vi må også være rause med hverandre når vi ser at noen kanskje lurer seg selv litt og sier at du vet at jeg kunne ikke gjort noe annet, eller jeg må bare fortsette å være sammen med han, selv om man sier at du kunne jo bare slått opp. Kanskje man noen ganger skal la den ligge og la hverandre leve i det som man kan kalle for fengselets frihet. Jeg synes den er litt fin. Ja, den. Jeg tenker at noen ganger så er man aller mest fri når man er helt låst. Det kan også være fint at man kjenner at nå later jeg som om jeg ikke kan gjøre noen valg, og det gir også en slags tankens frihet, hvor man kan sitte og bare fantasere om hva man kunne gjort og skulle gjort.
Vi må unne oss litt fangenskap.
Jeg synes det. Ja, vi fortjener det innimellom.
Du har jo også justert kursen din flere ganger i livet i forhold til hva du opplever som meningsfullt og ikke. Hva vil du si til noen av de som hører på denne samtalen her, dersom de ønsker å kanskje justere egen kurs, men er litt i uvisse eller synes det er vanskelig?
Da vil jeg sagt at man må i hvert fall være seg bevisst at dette med mening er en opplevelse som i stor grad er psykologisk styrt, altså man selv avgjør hvor mye opplevelse man har av mening til enhver tid. Så det er, tenker jeg, ikke nødvendigvis sånn at noen jobber er meningsløse eller er meningsfulle. Det er litt hvordan man selv ser det. Også at man kan kanskje bruke dette med se på formål, se på betydning, se på sammenheng som en slags måte å analysere seg selv på. Hva er det dette handler om når jeg ikke kjenner at dette gir mening? Handler det om at jeg ikke opplever at det er betydningsfullt nok? Ja, hvilken målestokk har jeg for det? Hvem vil jeg bety noe for? Det finnes jo mange eksempler på at veldig, veldig mektige mennesker for eksempel føler seg betydningsløse, for man sammenligner seg jo alltid med noen som betyr mer. Og dette med formål, altså er det sånn at jeg tenker at dette er det eneste formålet livet kan ha, eller er det sånn at jeg også kan stelle meg bak andre livsprosjekter, og trenger jeg egentlig å tro helhjertet på livsprosjektet mitt, eller kan jeg tåle å bare tro halvhjertet på det, men kaste meg inn i det med liv og lyst likevel? Kanskje ikke la mening være det eneste som skal avgjøre om man blir værende eller ikke. Fordi mening kommer og går.
Kan vi få for mye mening noen ganger? At vi trenger også den meningsløsheten for å oppleve oss litt mer balansert?
Det er et veldig godt eksempel på det i dagbøkene til Marcus Aurelius, den romerske keiseren, også, som på det tidspunktet var det mektigste menneske i hele verden. Han opplevde jo masse mening hele tiden, og var jo selv veldig klar over at han kunne være disponert for å miste bakkekontakten. Og det han gjorde i sine dagbøker var at han stadig minte seg selv på hvor liten han var i universets perspektiv. Han skriver jo det at jeg trenger det kosmiske perspektivet. Jeg trenger meningsløshetens perspektiv for å ikke miste helt kontakten med de tingene som virkelig betyr noe for meg. Altså et helt alminnelig godt måltid, bare for meg selv.
Man trenger kanskje å være litt meningsløse sammen med hverandre også.
Ja da, og det Ragnvald Skrede har skrevet et fint dikt om det, om å gi meningsløsheten mening. Altså det er noe av det viktigste man kan gjøre for hverandre. Da har du stilt en storm, som han skriver, og det tror jeg definitivt man har. Altså det å møte noen som opplever meningsløshet, og så om man skal bruke begrepet gi det mening, eller gi det en form i hvert fall. Gi det en forklaring, gi det et språk. Da kan man virkelig gjøre store ting for hverandre, altså. Og man går inn i en samtale hvor man ikke har svaret. Og det er nettopp det som er styrken i en eksistensiell samtale, at ingen av partene vet hva som er rett. og at man klarer å la det være premisset gjennom hele samtalen, da kan man få det bedre. Ikke gå inn i det modus at man sier at men du har jo barn, og du har jobb, og du har venner, og ser du ikke at alt dette betyr så mye, og du betyr mye for dem. Ikke gå inn i den med en gang, men heller være der i den opplevelsen og si, fortell meg mer om det. Og så prøve å hekte seg på med sine egne erfaringer. Kanskje man ikke har opplevd det samme, men det er klart at når man snakker om eksistensielle temaer, så er det litt i det at dette er noe som gjelder alle mennesker, så på et eller annet vis så kan man relatere. Og at man skal starte der med hva det er i det den andre sier man kan relatere til. For det som man ser i studier er at det vanskeligste å bære, det er å føle seg misforstått. Det vanskeligste å bære er at de andre ikke tåler det jeg sier. Og det vanskeligste å bære er den ensomheten som følger av det. Og ved å strekke ut en hånd og vise at det du forteller meg, det tåler jeg, det kjenner jeg igjen, og det er noe menneskelig, og det er ikke deg det nødvendigvis er noe galt med. Det er ofte alt man trenger å gjøre.
Akkurat den situasjonen hvor man da føler på frihet, der er det vel kanskje mange som også da kan føle på håpløshet eller meningsløshet, at det er nesten som et vippepunkt, og noen kanskje tenker at det går et farlig sted å være, og ta det store perspektivet, fordi hvis det ikke er noe mening, hva gjør jeg da? Noen kan kanskje miste seg i det øyeblikk, og andre kan finne seg.
Og sånn er det. Vi mennesker, vi er sårbare for ulike ting, og vi har ulik sårbarhet for de forskjellige eksistensielle dimensjonene. Og for noen er det friheten som er vanskelig, for noen er det døden som er vanskelig, for andre er det mening som er vanskelig å forholde seg til. Og det er ingenting som er så vanskelig at en samtale ikke gjør det bedre. Hvis man går inn med den åpenheten, så er det ikke alltid så lang vei fra fortvilelsen til friheten.
Jeg tenker noen ganger at eksistensielle samtaler er forbundet med en viss motstand. Hva er grunnen til at vi sliter med å ha den type samtaler også i hverdagen, blant alle andre samtaler?
Det kommer litt an på hva man kaller en eksistensiell samtale også. Jeg opplever at jeg har små og store samtaler om de store tingene i livet hele tiden, selv om vi kanskje tilsynelatende snakker om de små tingene. Så det å sitte i bilkø for eksempel på vei ut av Oslo sammen med noen, og kjenne på all den tiden man kaster bort, på en måte, i den bilkøen, det er jo en perfekt overgang til å snakke om all den tiden man har kastet bort i livet i sin helhet, og hva man skulle ønske at man brukte tiden på, og hvilke fantasier man gjør seg om det. Så enkel og så rask kan en sånn overgang være, og jeg har jo holdt på sånn hele livet, og kanskje mistet de naturlige sperrene.
Vil du si at det er mer rom for små og store eksistensielle samtaler i hverdagen?
Ja, overalt. Men det er jo ikke alltid det trenger å være så deprimerende. Veldig ofte så er en eksistensiell samtale ganske oppløftende. Og det at man blir påmint den friheten man har. For eksempel så liker jeg og når vi har kjedelige møter på jobben, så pleier jeg å minne alle som sitter der på at hvis vi vil, så kan vi bare reise oss opp og gå. Så kan vi slutte på dagen. Hva gjør du da hvis jeg gir deg den friheten?
Da er vi ved slutten på dagens samtale. Da pleier jeg alltid å spørre om du har noen visdomsord, fyndord, eller setninger, eller enkeltord også for den saks skyld, som har betytt mye for deg i ditt liv frem til nå.
Jeg har lyst til å trekke fram et som betyr mye for meg som psykiater, og som jeg tror andre også kan ha glede av. Det er en filosof som heter Emil Cioran, som har sagt det at hadde det ikke vært for tanken på selvmord, så hadde jeg tatt livet av meg for lenge siden.
Da takker jeg deg for samtalen. Takk også til deg som lytter for å ha fulgt oss denne gang. Vi høres igjen, og inntil da, ha det bedre enn bra.